Līdz ar Eiropas fondu pārejas posmu šogad bijis krietni zemāks lauksaimniecības projektu valsts līdzfinansējums, un līdz ar to arī zemkopības ministrijas kopējā budžeta summa ir mazāka. Nākamgad nozares budžets dubultots un piešķirta nauda arī papildu prioritātēm. To plānots tērēt lauksaimniecības izglītības iestāžu infrastruktūrai, pārtiks un veterinārās uzraudzības stiprināšanai, meliorācijas sistēmu sakārtošanai, kā arī darbinieku algu palielināšanai nozares iestādēs.
Zemkopības ministrijas budžets 2021. Gadā ir 336,2 miljonu eiro, bet 2022. Gadā plānotais budžets ir 770,3 miljonu eiro. Šogad no viena nodokļa maksātāja kabatas nozarei tikuši teju 177 eiro, bet nākamgad tie būs jau 405 eiro. Tikmēr Lietuvā lauksaimniecības un zivsaimniecības nozares ministrijas 2021. Gada budžets ir 1,5 miljārdu eiro, un viens iedzīvotājs tur šai nozarei atvēlējas ap 381 eiro. Savukārt Igaunijā nozares ministrijas šā gada budžeta izdevumi ir 436 miljonu eiro, tādējādi viens iedzīvotājs nozarei tur atvēlējas 335 eiro. Eiropas Savienības vienotā platība un zaļināšanas maksājuma likme Latvijas lauksaimniekiem šogad bijusi 149 eiro uz hektāru. Lietuvā tā ir 135 eiro, bet Igaunijā visvairāk – 166 eiro.
Zemkopības ministrijai papildu prioritātēm nākamā gada budžetā piešķirti 55 miljoni eiro. No tiem 50 miljoni paredzēti ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošanai. Par atsevišķiem projektiem stāsta Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts.
Tātad, kā galvenie var teikt, ka noteikti būs Malnavas koledžas restaurēšana, apkuras sistēmas nomaiņa, kas tomēr pietiekam dārgi ir ņemot vērā šīs vēsturiskās vēkas un to visu iekārtojumu. Latvijas lauksaimniecības universitātes kopmītņu, vairāk bloku atjaunošana un restaurācija. Tāpat arī Bulduru dārzkopības institūtam, valsts meža dienestam tiks iepirkt jauna tehnika, virkni pasākumu, ko mēs šobrīd arī nākamajā gadā darīsim.
Ministrijas padotībā esošo iestāžu darbinieku algu palielināšanai paredzēti 3 miljoni eiro, tikmēr pārtikas un veterinārās jomas uzraudzībai papildu ierēķināts vairāk nekā miljons eiro un ap 200 tūkstoši eiro zaļā publiskā iepirkuma pastiprinātai kontrolē.
Būtu minima šīs zaļā iepirkuma pastiprināta kontrole, jo šobrīd mūsu vietējie ražotāji ļoti bažīgi ir par to, kad nāk iekšā daudz poļu produktu, lēšu produktu un mums ir nepieciešams šī kāpināta kapacitāte, lai mēs varam nodrošināt, ka šis zaļais publiskais iepirkums darbojās realitātē. Skaidrs, ka mums ir arī valsts meliorācijas šīs sistēmas jāsakārto, arī tur būs naudiņa paredzēta klāt. Viennozīmīgi mums paliek šī pati nauda zinātniskajiem pētījumiem. Mums ir nepieciešama pētījuma, lai gan virzienā uz šo zaļo kursu, gan arī tīri ar fiskālo ietekmi, kāda ir par PVN samazināšanu.
Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas ieskatā kontroles jomā bez pieminētā prioritāri jāveicina lauksaimniecības pesticīdu lietošanas uzraudzības saimniecībās. Organizācijas vadītājs Gustavs Norkārklis vēl papildina, ka arī valsts līdzfinansējums Eiropas projektiem ir jākāpina.
To, ka Eiropas komisija nosaka 15% līdzfinansējumu, to arī Latvija izpilda, bet neko vairāk. Tāpēc būtu aicinājums skatīties arī kā citas Eiropas valsts, kas krietni līdzfinansē vairāk nekā minimālos 15%. Un politiķi ir daudz teikuši, ka vajag atbalstīt bioloģisko lauksaimniecību zaļais kurs, bet reāli tas finansējums tad ir samazinās no 23. Gada. Piemēram, Somijā ir tas līdzfinansējums krietni lielāks, ja nemeldos tur pat vairāk kā 50%, tad mēs tikai ar savu 15% līdzfinansējumu diezgan būs grūti konkurēt un izpildīt zaļā kursa mērķus.
Zemnieku saimes pārstāvis Mārtiņš Trons vērtējot jauno nozares valsts budžetu, zemkopības ministrijai pārmet diskusijas trūkumu par prioritātēm.
Mēs gribētu konceptuāli sēdēt pie galda un domāt, teiksim, kā varbūt palīdzēt atrisināt vienu vai otru problēmu, kas ir nozarē, izmantojot arī valsts atbalstu. Un tad mēs jau nerunājam tikai par atbalstu lauksaimniekiem, mēs runājam arī par atbalstu zinātnei. Ir svarīgi, protams, arī kredīt procentu daļai dzēšana, kas ir arī par zemes kredītiem, par apgrozāmiem līdzekļiem. Attiecīgi tāpat, protams, ir svarīgs arī jautājums par cilvēcdarbu, par šo te sadalījumu.
Latvijas meža īpašnieku biedrības vadītājs Arnis Muižnieks nākamā gada nozares budžetā kā būtisku izceļa valsts meža dienesta darbinieku atalgojumu palielināšanu un meža platību datu bāzes modernizēšanu.
Arī īpašnieki ir tie, kurus valsts meža dienests kontrolē, bet tomēr mēs redzam, ka šiem cilvēkiem ir jābūt motivētiem. Varbūt tā ieinteresētība par to, lai kaut kas tiktu izdarīts vairāk, nav tāda, kāda viņi varētu būt. Līdz ar to noteikti valsts meža dienests atalgojums šis jautājums būtu jārisina un uguns apsardzība. Valsts meža dienests ir sācis ieviest modernāku ugunsgrēku atklāšanas sistēmu, kas notiek izmantojot speciālu video novērošanas sistēmas. Mēs zinām, ka tiem cilvēkiem, kuriem vasarās ir jāsēž šajos ugunsnovērošanas torņos, protams, šis darbs ir ļoti, ļoti grūts. Jāturpina investēt šo te attālinātu uguns apsardzības sistēmu attīstībā. Un trešā lieta, tas ir Meža valsts reģistrs. Arī šeit ir jātīst, lai viņš kļūtu modernāks, īpašniekiem pieejamāks, lai viņi varētu vieglāk autorizēties.
Arī Muižnieks klāsta, ka jāpalielina valsts līdzfinansējums Eiropas projektiem, kas meža saimniekiem ir būtiski jaunaudžu kopšanā un neproduktīvo audžu nomaiņā, kā arī jāparedz finansējums pētniecībai, kas palīdzētu sasniegt Eiropas zaļos mērķus dažādās lauksaimniecības jomās. Sinti Ambota, Latvijas radio.
Valsts budžets 2022. Tuvplānā. Pēta un analizē Latvijas radio ziņu dienests un raidījums Krustpunktā.